În lectura Mădălinei Barta, vă invităm să ascultați în minutele care urmează un fragment din cartea lui Zac Punen, A cunoaște căile lui Dumnezeu.
Capitolul 16. O inimă curată și o viață pură, manifestând viața lui Dumnezeu. Domnul nostru a spus, în timp ce era în lume, că El este lumina lumii. Ioan capitolul 9 cu versetul 5. După ce Iisus a părăsit lumea, El ne-a predestinat pe noi să fim lumini în lume. Matei capitolul 5 cu versetul 16. Lumina pe care Iisus o aducea nu era o doctrină sau o învățătură. Nu era nici măcar adevărul noului legământ. Viața Lui era lumina, o viață care a manifestat natura divină. Noi folosim adesea expresia ne-am luminat asupra. Ne putem făli cu faptul că am fost luminați cu privire la botezul în Duhul Sfânt, victoria asupra păcatului și așa mai departe. Dar lumina pe care e nevoie să o manifestăm este viața lui Iisus. De două ori în Noul Testament este scris, niciun om nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Mai întâi a venit Iisus și ni l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu. Ioan capitolul 1 cu versetul 18. Când Iisus a pus mâinile peste un lepros, El a manifestat felul în care era Dumnezeu. Când El i-a alungat pe schimbătorii de bani din templu, din nou El a demonstrat cum era Dumnezeu. El i-a spus ucenicilor Săi că aceia care L-au văzut pe El, L-au văzut pe Tatăl Lui. Dar acum Iisus s-a suit la cer. Acum, dacă noi ne iubim unul pe celălalt, Dumnezeu locuiește în noi și oamenii vor putea să-L vadă pe Dumnezeu în biserică, așa cum L-au văzut în Iisus. 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 12. Aceia care ne observă în biserică ar trebui să poată cunoaște cum este Hristos. Dacă n-am reușit să reflectăm această lumină, viața lui Iisus, prin viețile noastre, atunci noi trebuie să recunoaștem că am eșuat în chemarea noastră fundamentală. În mod individual, niciunul dintre noi nu poate reflecta lumina, viața lui Dumnezeu, în toate aspectele ei și în toată plinătatea ei. Dar împreună, ca o biserică, putem arăta mai departe altora înțelepciunea variată a lui Dumnezeu. Numai pe măsură ce purtăm răstignirea lui Iisus în trupurile noastre, putem manifesta în același timp viața lui Iisus. Într-un cămin, dacă amândoi soții sunt dispuși să moară față de viața adamică, ce pace va domni în acea casă? Nu contează cât de greu suntem îndurerați, întristați, persecutați sau ispitiți. Va trebui să avem capacitatea de a spune, în noi lucrează moartea și în voi viața. Aceasta este chemarea noastră. Integritatea inimii. În Geneza capitolul 20 citim că regele Abimelec a luat-o pe soția lui Avram să facă parte din haremul lui. Totuși, în mod total neobișnuit, acel rege păgân a dormit în noaptea cu pricina, fără măcar să o atingă. Și Dumnezeu i-a vorbit într-un vis, spunându-i că e un om mort, deoarece luase soția altui bărbat. Abimelec i-a spus lui Dumnezeu cu îndrăzneală că el a luat-o cu inimă curată, căci Avram însuși zisese că ea era sora lui. Dumnezeu a recunoscut că el a lucrat cu inima curată și a spus că tocmai de aceea el l-a ferit să nu păcătuiască în acea noapte. Dacă Dumnezeu poate să-l facă pe un rege să meargă la culcare, ferindu-l astfel de păcat doar pentru că el a văzut integritate în inima lui, cu cât mai mult nu va putea El să ne protejeze pe noi sub noul legământ. Dar ceea ce caută El este integritatea inimii. Dacă un rege păgân poate avea o integritate a inimii într-o așa măsură încât chiar Dumnezeu a putut să o recunoască, nu va fi greu nici pentru noi să fim la fel. Haideți atunci să urmărim integritatea inimii. Tocmai fiindcă Dumnezeu nu vede aceasta în mulți credincioși, El nu-i ține să nu cadă. Încercări repetate. Dumnezeu l-a testat pe Avram iar și iar și a fost găsit credincios de fiecare dată. După multe încercări în care Avram a fost credincios, la 50 de ani de la prima chemare din Ur, Dumnezeu l-a testat iarăși cerându-i să-l aducă pe fiul său Isaac drept jertfă. Din nou, el a ascultat cu toată inima pe Dumnezeu, exact cum făcuse cu 50 de ani înainte. Dumnezeu nu încetează a ne testa doar pentru că ne-am dovedit a fi credincioși pentru mai mulți ani. Numai acela care rabdă până la sfârșit în dragoste va fi salvat. Dumnezeu ne poate testa când suntem respinși de frații noștri credincioși. Este scris despre Isus că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Ioan capitolul 1 cu versetul 11. Dacă suntem chemați să primim aceeași educație pe care Isus a primit-o pe pământ, atunci trebuie să trăim respingerea prin care a trecut El și să răspundem cu dragoste așa cum a făcut El. Un tânăr care era dăruit cu cuvântul a descoperit că unul dintre bătrânii adunării locale, care era cu 20 de ani mai vârstnic, era invidios pe lucrarea lui și nu i-ar fi permis să predice, făcându-l să păstreze tăcerea în adunare. Acesta a fost testul respingerii lui. Tânărul s-a supus autorității bătrânului fără să se revolte și a păstrat o relație bună cu el. 30 de ani mai târziu, când era deja un bărbat mai în vârstă, Dumnezeu l-a testat din nou în același aspect. Dumnezeu a rânduit o situație unde iarăși nu i s-a permis să vorbească într-o adunare. Din nou, el a stat tăcut în adunare, supunându-se bătrânilor fără nicio revoltă, păstrând relații bune cu ei. Deși de această dată bătrânii erau cu 20 de ani mai tineri decât el. Dumnezeu ne va testa pe noi toți până la sfârșitul vieții noastre, ascultând la vocea Duhului. De multe ori în viață trebuie să luăm decizii și nu suntem foarte siguri ce trebuie să facem. Sunt multe aspecte față de care Scripturile păstrează tăcerea. În același timp, nu găsim întotdeauna un frate vlavios la care să putem merge pentru a ne sfătui. Oricând ne justificăm acțiunile, spunând că un anume frate evlavios a procedat astfel sau că ne-a îndemnat spre o decizie bună de luat, numai această justificare în sine dovedește că acțiunile respective le facem cu o conștiință rea. Dumnezeu ni l-a dat pe Duhul Sfânt ca să ne ghideze pe fiecare în mod personal. De exemplu, o soră poate auzi îndemnul în adunare de a nu iubi lumea. Acela este un îndemn foarte general, care nu se referă la nimic specific. Noul Testament ne dă numai astfel de îndemnuri generale. Ce să facă atunci când trebuie să decidă dacă să poarte sau nu o haină scumpă, deosebită la o nuntă? Mintea îi poate aduce multe motive de ce ar trebui să poarte acea haină, dar Duhul Sfânt va analiza motivele și îi va putea spune că se îmbracă astfel doar ca să fie ridicată în slăvi de rudele și prietenii ei lumești. Duhul va fi credincios în a-i spune adevărul, dar el nu o va forța să-l asculte. Decizia finală va fi a sa. Ungerea Duhului ne învață multe lucruri pe care niciun frate sau soră din biserică nu ni le-ar putea vreodată explica. Dar trebuie să fim atenți să ascultăm Duhul. Dacă continuăm să respingem acea voce, după o vreme El poate înceta să ne mai vorbească. Atunci vom aluneca și vom deveni lumești și carnali. Supunerea față de autoritatea spirituală. Biserica nu se zidește prin cunoaștere, doctrină, ci prin înțelepciune. Proverbe capitolul 24 cu versetul 3. Înțelepciunea va face un frate să se supună tuturor autorităților pe care Dumnezeu le-a pus asupra lui, fie acasă, în biserică sau în societate. Iisus s-a supus părinților pământești imperfecți, Iosif și Maria, în toți anii cât a fost în Nazaret, doar pentru că aceasta a fost ceea ce Tatălui Ceresc dorea de la el. Întrebarea care se punea nu era dacă Iosif și Maria erau perfecți, ci mai degrabă ce dorea Tatăl de la Isus. Fără îndoială că Iosif și Maria erau oameni temători de Dumnezeu, dar noi nu trebuie să uităm că ei se aflau sub vechiul legământ, deci nu erau sub har și biruința asupra păcatului nu era posibilă. Trebuie să fi avut certuri în casa lor și de asemenea situații tensionate. La fel cum chiar și în zilele noastre au toate cuplurile care nu au intrat în noul legământ. Cu toate acestea, Fiul perfect al lui Dumnezeu s-a supus celor doi oameni imperfecți. Primii lui pași au fost pași de supunere față de autorități imperfecte. Acum, dacă dorim să mergem pe aceeași cale, și noi trebuie să fim dispuși să ne supunem oricărei autorități pe care Dumnezeu a pus-o deasupra noastră, oricât de imperfectă ar putea fi. De aceea noi învățăm copiii să asculte de părinții lor. Aceasta este prima poruncă pentru copii și promisiunea lui Dumnezeu pentru toți aceia care se supun este că le va merge bine. Dumnezeu acordă o importanță mare supunerii față de autoritate. Deci, dacă vrem să le meargă bine copiilor noștri în viață, trebuie să învățăm supunerea. În același fel, dacă noi dorim să ne meargă bine, și noi trebuie de asemenea să ne supunem autorităților imperfecte spiritual pe care Dumnezeu le-a pus deasupra noastră în biserică. Cu siguranță că superiorii care sunt deasupra noastră în Domnul nu sunt perfecți, dar dacă suntem siguri că ne aflăm în biserica locală potrivită, atunci noi trebuie să ne supunem superiorilor numiți de Dumnezeu acolo. Dacă totuși nu ești sigur că biserica locală în care te afli în prezent este cea bună, atunci trebuie să-L întrebi pe Dumnezeu cu privire la ieșirea din ea. Dar Dumnezeu nu va aproba niciodată revolta împotriva autorității. Noi nu trebuie să uităm că superiorii din bisericile noastre se luptă să păstreze o mărturie curată pentru Domnul. Categoric, aceasta nu este o sarcină ușoară. Este o sarcină ușoară pentru frații și surorile din biserică să vadă greșelile superiorilor lor și să-i critique și să se revolte împotriva lor. Este ușor pentru aceia care nu au copii să găsească greșeli în modul în care alții își cresc copiii. Totuși, aceia care sunt înțelepți vor tăcea, cunoscând cât este de greu să crești copiii în mod evlavios. Este de asemenea bine pentru voi să vă gândiți în primul rând la următorul lucru. Te-a ales vreodată Dumnezeu să conduci undeva o biserică? Dacă Dumnezeu însuși nu te-a considerat suficient de potrivit ca să exerciți putere spirituală undeva, de ce îi judeci pe alții cărora Dumnezeu le-a încredințat o responsabilitate spirituală atât de mare? Tu te revolți împotriva unșilor lui Dumnezeu. Acei bătrâni superiori pot fi imperfecți în multe aspecte. Cu toate acestea, Dumnezeu i-a găsit a fi mai bun decât tine. Tocmai de aceea El i-a făcut pe ei bătrâni ai bisericii. Ei au fost aceia pe care Dumnezeu i-a ales primii în acel loc, mult înainte să sosești tu pe scenă. Poate că ești doar un rebel imatur, plin de idei minunate care n-au fost puse niciodată în practică. Dacă Dumnezeu nu ți-a dat harul să zidești nici măcar o biserică locală pentru El, atunci cel mai înțelept lucru este să te smerești sub autoritatea superiorilor și să taci. Ar putea exista totuși probleme serioase cu bătrânii într-o biserică. În acest caz, ar trebui să vorbești cu un frate matur, mai bătrân, din altă parte, care ar putea ajuta în problema evită și să nu începi să-i lovești pe alții pe la spate în biserică. Dumnezeu nu poate să-i binecuvinteze niciodată pe aceea care seamănă discordie sau care creează confuzie în biserică. Trebuie să învățăm să rămânem sub supunerea autorităților numite de Dumnezeu. Exercitarea autorității spirituale. După cum e important să ne supunem în mod evlavios autorității spirituale, o importanță la fel de mare o are exercitarea autorității tot într-o manieră evlavioasă. Din nefericire, mulți bătrâni exercită autoritate religioasă asupra turmei lor, iar nu autoritate spirituală. În pilda celor doi fii, din Luca capitolul 15, versetele de la 11 la 32, vedem limpede acest contrast între atitudinile tatălui, respectiv a fratelui mai mare față de fiul risipitor. Când fiul risipitor s-a pocăit de modul său capricios de viață și s-a întors acasă, tatăl a alergat în întâmpinarea lui. Aceasta este o imagine a inimii lui Dumnezeu și a fraților mai vârstnici, evlavioși, față de păcătoșii pocăiți. Când fiul mai mare a văzut modul în care tatăl lui l-a întâmpinat pe fratele său mai mic, a fost așa de supărat, o supărare venită din gelozie, încât el nici măcar n-a mai intrat în casă. Auto-îndreptățirea lui a devenit evidentă în acțiunile și cuvintele lui. El nici măcar nu s-a referit la fratele său mai mic ca la propriul frate. El i-a spus tatălui, acest fiu al tău. El îl disprețuia pe fratele lui și își imagina ce poate fi mai rău despre el, spunând că a trăit cu prostituatele, fără să verifice dacă făcuse în realitate așa. Acel frate mai mare poate că respectase toate poruncile tatălui și a stat credincios în casa tatălui, biserica, dar inima lui era așa de împietrită și neevlavioasă. El era religios și nu spiritual. Era auto-îndreptățit și fariseic. Și una dintre dovezile că astfel stăteau lucrurile a fost faptul că nu a putut împărtăși bucuria tatălui lui. Fariseii au o neprihănire tristă, aspră, fără nicio bucurie a Duhului Sfânt. Biblia spune clar că neprihănirea împărăției lui Dumnezeu este dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Romani capitolul 14 cu versetul 17. Dar noi vedem că tatăl a ieșit să-l implore de asemenea și pe fiul său fariseic. Bătrânii evlavioși, ca tatăl din poveste, sunt buni, atât față de păcătoși și pocăiți, cât și față de farisei. Toți bătrânii bisericilor au nevoie de o inimă așa de mare ca aceasta. Numai atunci vor putea exercita autoritate spirituală. După cum e nevoie de timp îndelungat să construiești un zgârie nori, tot așa e nevoie de mult timp, efort, sudoare și lacrimi să zidești o biserică locală ca trup al lui Hristos. Și la fel cum acel zgârie nori poate fi distrus de o bombă în câteva secunde, este la fel de ușor să critici munca pe care alții au făcut-o, mai ales dacă noi înșine nu am investit nicio sudoare sau lacrimă la zidirea acelei lucrări. Atitudinile ascunse vor fi demascate. Dacă nu facem o lucrare profundă de curățire de toate păcatele din lăuntrul ființei noastre, în special de atitudinile greșite față de cei împotriva cărora nutrim gânduri negative, asemenea atitudini ne vor distruge într-o zi ca un cancer intern. În Vechiul Testament citim despre un om numit Shimei, care era o rudă a regelui Saul. Când Saul a murit și David a ajuns regele Israelului, acest om a ținut adânc în inimă ranchiună împotriva lui David. Nu era fericit că David conducea poporul lui Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu însuși îl unsese pe David ca rege. Invidia și nemulțumirea lui Shimei a rămas ascunsă în inima lui pentru mult timp, până în ziua când Absalom s-a revoltat împotriva tatălui său și David a trebuit să fugă din Ierusalim. 2 Samuel, capitolul 16, versetele de la 5 la 14. Atunci, ceea ce era ascuns în inima lui Shimei a ieșit afară. Când David fugea să-și scape viața, Shimei a venit la David și nu doar că l-a acuzat și l-a blestemat, numindu-l om al sângelui pe care îl judecă Dumnezeu, dar de asemenea a aruncat cu pietre în el. Numai când alții sunt în necaz, tot ceea ce este ascuns în inimile noastre iese afară. Dar David a fost îndurător și n-a ținut seama de blestemul lui Shimei. Mai târziu, când Absalom a fost ucis și David s-a întors ca rege, lui Shimei a fost frică și a alergat să-i ceară lui David iertare. Din nou David a fost îndurător și l-a iertat promițându-i că nu-l va ucide. Dar e evident că David nu s-a curățat pe sine însuși de amărăciunea interioară împotriva lui Shimei. Chiar înainte să moară, i-a spus lui Solomon: iată, ai lângă tine pe Shimei. El a rostit împotriva mea blesteme grele și am jurat pe Domnul zicând, nu te voi omorâ cu sabia. Acum tu să nu lași nepedepsit, căci ești un om înțelept și știi cum trebuie să te porți cu el. Să-i cobori perii albi însângerați în locuința morților. Din ce știm, acestea au fost ultimele cuvinte ale lui David chiar înainte să-și dea ultima suflare. Vezi 1 Împărați, capitolul 2, versetele de la 8 la 10. Astfel el s-a răzbunat pe Shimei și a murit. Ce trist mod de a muri, după ce fusese un om al lui Dumnezeu atât de mulți ani. Noi nu-l putem judeca pe David după standardele noastre, căci el a trăit sub vechiul legământ. Chemarea noastră este mai înaltă în noul legământ. Acum nouă ni se poruncește să nu răspundem cu rău pentru rău, căci răzbunarea este a Domnului. Romani, capitolul 12, versetele de la 17 la 21. De aceea e important să ne cercetăm inimile înaintea lui Dumnezeu, ca să vedem dacă în inimile noastre zace cumva și cea mai mică dorință de răzbunare împotriva cuiva.
În lectura Mădălinei Barta ați ascultat un fragment din cartea lui Zac Punen, A cunoaște căile lui Dumnezeu.